Brangus bičiuliai, eteryje laida Pašaukė mane ir mes norime tęsti mūsų pokalbį su prelatu Vytautu Steponu Vaičiūnu. Man labai gerai atsimenamas ir pažįstamas žmogus, kurio titulus suskaityti užtruktų keletą minučių, bet jeigu taip reikėtų pasakyti vienu žodžiu, tai sakyčiau Lietuvos teologijos tėvas. Visiems, kam yra tekę bent krislelį teologijos paragauti, šitą vardą ir pavardę tikrai yra girdėję. Tad, bičiuliai, įsikipkite stipriau į savo radio imtuvus šį vakarą kunigas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Garbėjus Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Šiandien mano uždavinys yra jūs prakalbinti apie jūsų kelią ir apie jūsų pašaukimą. Neišvengsim kalbos ir apie seminariją, ir apie teologijos fakultetą, bet gal norėčiau pradėti apskritai, žiūrint taip truputėlį filosofiškai paties gyvenimą. Suprantu, kad dabar, kai žiūri į tam tikrus gyvenimo rezultatus ir pasiekimus, labai daug pripažinimo, labai daug įvertinimo ir iš Jono Pauliaus antrojo skirti tiek monsinjoro, tiek prelato titulai, tiek valstybiniai pripažinimai. Ir iš prezidento Adamkaus apdovanojimas, ir ten daugybė kitų, kuriuos jūs man gal padėsit čia suvardinti. Bet suprantu, kad iš to, kiek jūs papasakot, kaip vat kalbėjom apie tą nusaikumą ir tos drąsesnius, aštresnius tokius kunigus, tarsi gavot ir tokių špilko, ar kad gal galėjot būti drąsesnis, gal tas iš seminarijos vicerektoriaus patraukimas. O kita vertus, o dabar, kai žiūri į tam tikrus gyvenimo rezultatus ir pasiekimus, labai daug pripažinimo. Jums pačiam yra, nu, aišku, kiekvienam žmogui yra malonu, bet ar jums pačiam tai yra svarbus tie ženklai?
Nu, kaip, įvertinant tą visą sukurtą, visą struktūrą, atnaujinimą fakulteto, tai turbūt įvertindama valstybė suteikė man tą apdovanojimą. Bet tai man buvo paskata, nu, dar daugiau nuosėdžiau dirbti. Tie bažnytiniai apdovanojimai, monsinjorą irgi gavau, turbūt 12 metų tad prelatai, kurių dabar jau naujų nebeskiria, popiežius tik Vatikane bėra, mes 5 Lietuvoje esam tik prelatai. Paskui, kada seminarija persikėlė į Marijampolėje atsidarė, suorganizavom ten filialą oficialiai, atidarėm, kad klerikai gautų aukštą įsilavinimą universitetinį. Tai man viskupas suteikė garbės kanauninką jų Vilkaviškio. Nu, paskui, o popierėlių, dzinguliukų, tai per gyvenimą yra. Visokių ten stalčius pridėtas tų visokių apdovanojimų, bet sakau, vertinu, kad tai yra įpareigojimas dar daugiau nuosėdžiau dirbti. O vis tiek reikia pripažinti, svarbiausias įvertinimas yra kunigystė. O dar, va tiesa, gal įdomu, tokia, kaip Dievas puikybę nuvainikuoja. Irgi va toks įdomus dalykas. Kažkaip, nu gal Dievo tokia dovana buvo, nežinau, kai mane paskyrė prisikėlimą, ten buvęs valdytojas, kur 26 metus, kiek čia buvo vietoj vyskupo, jis buvo ten altarista. Įdavo, jis paklausė, aš vieną kartą, kad nusineždavo tokį planą į sakyklą. Jis man suvalkėtis buvo, sako, Vytautai, ar galima tau pastabą pasakyti? Pasako, jeigu nori būti gerų pamokslininkų, pasiruošk, reikia ruoštis pamokslui, bet nesinešk nieko. Ir aš paklausiau. Padariau vieną dieną lūžį, pasiruošdavau, pasirašydavau, ne kai iškaldavau, bet išmastydavau, nu, tada jį už žodžius sakydavau, tikrai vat, nu, kažkaip išeidavo, buvo patenkinti žmonės. Dabar katedrui tada vyskupai nelaikydavo, jie soste sėdėdavo apsirengę, vyskupiškai, o savo mišės pusė 11 atsilaiko, paskui per sumą sėdė. Kažkaip mane skirdavo, dažnai sumą laikyti reikdavo, arba pamokslas, sakyti, iš sakyklos. Nu, ir dabar, o katedroje tada būdavo žmonių, ojoj, kiek būdavo, pilna katedra, keli tūkstančiai turbūt. Ir vieną kartą, va, taip atrodo, pasiruošiau, sakiau nuo širdžiai, toks susierzinęs išlipau iš sakyklos, taip norėjau kažką geriau pas, nu, man atrodė, kad nepasisekė man. Nu, tada aš nuėjau, atsisėdau, kai karas į klausyklą išpažinčių klausyti. Ateina žmogus, sako, kunigė, sako, išklausiau jūsų pamokslą, kelios desietkos metų nebuvęs išpažinti. Tai man Dievas taip davė per kramę, kai žemaičiai sako. Žinai, ot pamatai, tu susierzinai, nepatenkitas išlipai. Iš tai aš homiletiką dėstau ir klerikam sakau, visada turi ruoštis ir sakyti. Gali tavęs klausyti keli tūkstančiai žmonių. Ir kaip sakome, per vieną ausijėjo, per kitą išėjo. Tiesa, toks telksnys buvo dėstytojas mūsų laikais. Kancleris buvo senukas, dėstė. įsakydavo, žinau, per rekolekcijas vieną kartą mums klerikams sako, vyrai, visa jūsų kunigystė apsimokės, jeigu jūs bent vienam žmogui atidarysit dangaus vartus. Vaizduoji? Bent vienam žmogui. Tai pagalvoji, tai vat, gal per 46 metus kunigaudant daugiau kam atidariau vartus. Tai vat, sako, su to pamokslu, Dievas parodė, kad tu čia, sako, vienintelio dalyko, į čia aš ateidamas vat meldžiausi namuose, į čia vat sukalbėjom maldą. Sakau, kad ta laida, kuri išeis, kai atneštų dvasinės naudos, aš dėl to atėjau, dėl to sutikau atėjau. O juodasis nesnaudžia, jis irgi dirba savo darbą, ne?
O šitas tai veikėjas.
Nu tai va, jau.
Nu gerai. Jeigu taip dar tą kunigystės puslapį be užverčiant, o kai žvelgiat atgal, mes nuo tokios dabarties kalbos vis truputį dairysimės, kurie dalykai jums atrodo, kaip Dievo stebuklai pralnokė jūsų lūkesčius? Na, visuomet, pažiūrėtinai, susidėlioju, vat, bus taip. Kartais būna, kad visai kita pusė viską susidėlioja, bet būna tokių momentų, kai galvoji, kad tu net negalėjai susapnuoti ir sugalvot, kad tau galėtų taip susidėlioti ir kai tavo svajonės Dievas paima ir pralenkia su kaupu. Aišku, kad yragi jums gyvenime tai buvę.
Kai manęs klausė, iš tikrųjų ne tai lūžis, bet gyvenimo labai sunki patirtis buvo. Dasiuodė mokykloj, jo, 8 klasėje,
kad neišeitų
į seminariją, gali ruoštis. Ir prisimenu, buvo labai didelis lūžis, man 4 pataisas.
Taip.
O aš dabar už neblogai mokiausi, aš dabar galvoju, kaip toliau bus. Ir aš tada nuėjau į vakarinę mokyklą.
Kitaip tariant, negalėjot mokyklos normaliai baigti.
Tai vat ir toks irgi įdomus atvejas, aiškiai, pas mus gyveno, namuodavo mokyklos tos vakarinės, kur aš mokiausi buhalterė. Sako, Vytautai, mokytojų taryba svarstė, ar tau duot atestatą, ar neduot atestatą. Jau tada 11 klasėje buvo. Na ir kur tu stosi? Sakau, į medicinos institutą. Oi, kaip gerai, sako. Nu ir viskas, jie davė man atestatą, aš pabaigiau laimingai. O tada konditerijos fabrike Rūta, dirbau, kaip minėjau, kadrų skyriaus viršininkė. Oi, džiaugiuosi, Vytautai, kad eisi mediciną mokytis. O aš nebuvau nei pionierius, nei komjaunolis. Ir sako, aš tau parašysiu labai gerą charakteristiką. Bet sako, reikia nusinešti komjaunimo komitetą patvirtinti. Nu, sakau, ne komjaunolis, vis tiek, sako, reikia. Sėdi kagabys, nu, sako, mes tau padėsim į kokią nori aukštąją mokyklą, be stojamųjų egzaminų. Kur nori? Į mediciną ar į kitą,
sako. Kad tik ne seminariją.
Padėsim, bet su viena sąlyga. Tu viešai pasisakysi, kaip Ragauskas tada, kad atsisakai visų religinių pritų. Arba tiesos laikraštį padėsim, tau parašysi straipsnį. Nesakau, šito tai nebus. Tai tada matau, kad čia su seminarija bus liūdna turbūt, jau nieks manęs nepriims. Taip susinervavęs, paduodu dokumentus. Ir ateina, rugpjūčio pabaigoje ateina atsakymas, nepriimtas. 2 metai atėjo tas pats, gaunu tokį pat atsakymą. 3 metai atėjo tokį pat atsakymą, gaunu, kad nepriimtas mokyt. Nepriimtas. Vadovybės klausiu, tai kodėl manęs nepriimanu? Sako, pasakė, kad tu jezuitų išperasi. Daugiau pamatytėjau.
Bet jūs supratot, kad čia dėl politikos ar kažkaip išgyvenot šitą?
Nu tai žinoma, nu tai va. Mato, kokie lūžiai gyveni. O aš jau bendraudavau su tėvu Stanislavu. Tada nuvažiavau. Tai vat man šiandien ausysė skamba jo žodžiai. Vytautai, tu jau šiandien esi klierikas. Tada. O kunigu tapsi, tada kada Dievas panorės. Bet tada kažkas tais metais netvyko vienas į seminariją ir gaunu pranešimą, kad atvažiuok mokytis. Po tų tokių sudėtingų lūžių, kad nepasiekt kunigystės, pagaliau pasiekiau. Bet po šiai dienai aš labai dėkingas esu. Tikrai Viešpats davė didžiulės gyvenimo praktikos, didžiulės gyvenime tokios išminties. Ir tada turbūt, vat, kad pajunti tą tikrai branginimą kiekvienos gyvenimo, ne tik dienos, bet ir akimirkos, kaip brangiausios Dievo dovanos. Tai va tokie skaudus išgyvenimai, bet kai aš iš šių dienų pozicijos, tikrai kai kalbam, pagalvoju, tikrai Dievo apvaizda parinko kelią į stumę, kur aš visiškai negalvojau apie tą mokslą, apie mokslus dalykus, kažkokius man atrodė, kaip minėjau, pradžioje aš mačiau būt kunigų ir pastoracinį darbą.
Bet čia tai labai įdomus kelias.
O tai įdomus kelias, va, Dievas stumti. Mokslinė tą visą karjerą, į habilitaciją pasidariau, į docentų buvau, aš, į profesorium.
Latė, turiu tokį klausimą. Iš to, vat, kaip klausausi jūsų vat, pasakojimo, iš to, kiek vat, bandau klausti iki tol, kaip ir jūsų vidinės krizės nebuvo, jos buvo išorinės, jums aplinka taip, trukdė. Taip. Kokios?
Negaliu pasakyti, neprisimenu, kad aš būčiau abejojęs. Mhm. Nu, žinoma, aš kai pagalvoju, jaunystėje pradžioje pirmoji darbo vieta buvo Kaune mažoje prisikėlimo bažnytėlė. O ten darbo tada buvo, tai baigiau 71 metais. Ir paskui turbūt buvo 72 metais, mane pasikviečia vyskupas Krikščiūnas, tada buvo auxiliaras. Sako, Vyto, tai reikia paruošti maldaknygį. Galvoju, nu kaip aš paruošti maldaknygį? Susirinkau kokį 10 maldaknygių įvairiausių. Tada, aišku, jokių kompiuterių nebuvo, rašoma mašinėlė. Ir ten žinau, kad man teko kelis kart perrašinę. Tada buvo, dabar kompiuterių labai lengva ištaisyti, ne? O tada klaidų privėliai, vėl iš kitą puslapį iš naujo rašai. Pradėjau tekščiukus dėliotis, susirinkti. Paprašė kunigas Aliulis, kad paredaguotų. Vadinasi, ta maldaknyje, kuri buvo labai labai populiari. Nežinau, kiek ten tada valstybė atleido juos išleisti kiek tūkstančių, bet žinau, kad jų išspaustuos keliasdešimt kartų daugiau išėjo. Visada su Dievu vadinosi. Dar va, ta maldaknyje įdomus dalykas. Tada, kadangi toks buvo glablitas, kur tvirtino visas knygas, sako, būtinai reikia įdėti katekizmas, kad būtų, kadangi atskirai nebuvo leidžiama katekizma. Gerai, Dievo katekizmą nepraeina. Tai atsakymas, atsakymas, kad maldaknyje gali, katekizmo negali. Aha. Paklausim, o paaiškinimus galima dėti? O paaiškinimus galima. Tai aš tą visą, kur buvo įdėtas katekizmas, po visą maldaknyje išdėliojom tada. Dar išėjo su tais paaiškinimais. Ir po šiai dienai, mačiau, kai kas turi tas maldaknyjas. Girdis negalima, toks va, kuklumas buvo. Aš ruošėjas, ar kaip pavadinti, ne, Aliulis redaktorius. Ai, sako, gal nedėkim savo pavardžių. Ir nusibraukėm abudu pavardės. Sakom, Dievas žino. Ir užrašė viskupų konferencijos leidinys. Tų rengėjų atsisakėme tų savo pavardžių.
Tai čia va, aš suprantu, toks... buvo tokie pirmi.
Taip, tai va, pirmas.
Žingsnė prie tų mokslinių pirma, darbų.
Taip. Paskui paragino, sako, gal ruošk, kadangi fakultetas buvo seminarijoje tada. Sako, licencijatą, nu, tai aš pradėjau truputį ruoštis, ten keletą dalykų išlaikiau, bet kadangi prisikėlime dirbau, ten buvo labai daug darbo. Dar buvo labai žaliakalnis gyvas. Ten gyveno visa, kaip vadindavom, anų laikų smetoninių, kaip sakydavom, grėtinėlę, tikrai gražių, labai inteligentų, su kuriais tekdavo pabendrauti, susitikti, labai maloniai laiką praleisti. Bet ten buvo labai daug to pastoracinio darbo. Dabar tai yra klinikose kapelionai. O tada mes, kunikas amžinatilis Viktoras Brusokas, antras vikaras, prisimenu, vieną kartą 26 ligoniai buvo. Į klinikas kiekvieną dieną reikdavo. Laidotuvių būdavo, kitų patarnavimų, tai lėkdavom. Mokslinį kažkokį darbą nelabai. Teina sekmadienis, kartais vieną, kartais du pamokslus, kaip minėjau. Reikia išpažinčių, kaip būdavo, eilė stovėdavo. Paskui kaip tik praėjo kiek, 3,5 turbūt metų ten išbuvau, skiriamas į katedrą, vikaru.
Jau arčiau.
Nu, tai čia tada fabrikas buvo, kaip vadindavom, kadangi aplink jokių bažnyčių nebuvo, tik tai Vytautinė viena. Tik kur ta pusirčiaut nuėdom 11 valandą iš ryto tik tai. Kiek žmonių tada būdo iš provincijos, iš viso Kauno?
Čia kurie metai buvo?
74-ieji.
Nu, toks gilus sovietmetis.
Taip, kadangi Vilniaus gatve dar vyko judėjimas, ir troleibusai, ir autobusai, čia iš viso miesto važiuodavo žmonės, kiek to darbo buvo. Paskui tada jau buvo 79 metai, mirė vyskupas Labukas, tarp kitko ant mano rankų. Taigi labai įdomu, kažkoks dieva iš jo šventimus gavau. Mhm. Reiškia, kaip tik tą dieną seminarijoje buvo daroma su dėstytojais bendra nuotrauka. Mhm. O vyskupas Labukas gulėjo ligoninėje, jau labai silpnas buvo. Mhm. Ir mane prokuratorius Turčinskas tą dieną prie jo budėjo naktį, prie jo. Sako, Vytautai, gal gali nuvažiuoti prie vyskupo pabudėti, kol mes čia nusifotografuosim, praeis išleistuvės klerikam. Mhm. Gerai, žinau, prie katedros taksi stovėjo, sėdau, nuvežė į klinikas, jūrų seselė vienuolė prie jo būdi, jis jau sunkiai taip traukė. Bet irgi juk ten jau buvo jau patepimas suteiktas ir viską, bet aš kaip jaunas kudėlis, nu dar pasilenkiau, sakau, silencija vyskupė, sakau, gailėkitės už nuodėmės, dar jam į ausą, jis ten girdėjo, negirdėjo, sakau, dar duosiu išrišimą, dar galvoju. Mhm. Na, daviau išrišimą. Pabuvom dar pusę valandos. Ta seselė sako, duokit greit žvakę. Jau sako, viskas miršta. Mhm. Ir va, įdavė žvakę ir jis taip tik tai, kaip šešėlis per veidą perėjo, baltas pasidarė toks veidas. Mhm. Ir tada skambino jau viskas, tai tie nustebę buvo. Tai va, aš iš jo šventimus gau, jis ant mano rankų numirė. Tada tuos va 5 metus vikaravau. Mhm. Nu, man viskas atrodo, ten atėjau, kur širdis vedė ir po tokių sudėtingų lūžių, kiek teko išgyventi, kad nepasiekt kunigystės. Nu, va, tai.
Labai mokat gražiai užburiančiai pasakot. Jūs apskritai taip apie mirtį gražiai kalbat, turbūt kunigui neišvengiamas tas yra dalykas, dažnai žmonės tenka išlydėti.
Taip, ten, kai sakau, kai vikaru buvau, nu, tai laidotuvių būdavo kitų patarnavimų, tai lėkdavom. 3,5 metų prisikėlimai 5 katedrai. Mm. Ir tada mirė vyskupas, Labukas, o jo buvo koadjutorius, ir tapo Povilonis vyskupas. Ir kažkaip mes labai patikom vikarai, mus išaukštino. Kuniga Liuda Čechavičių paskyrė Vytauto bažnyčią klebonų, tada dar parapija buvo, mhm. ten bokštą statė visą remontą. O mane sako, Vytautai, tave skyrėm į seminariją vicerektorium. Aš už galvo susijėmiau.
Kodėl?
Šikaravimo vicerektorium į seminariją. Sako, pabūsi metus laiko, važiuosi į Romą studijoms, o paskui žiūrėsim. Mhm. Nu, galvoju, galbūt ir įdomu, va taip, pastudijuoti. Tada, žinoma, be pažadų neišvažiuosi.
Iš to, vat, kaip klausausi jūsų vat, tokio įdomaus pasakojimo, atrodo, kad į tą mokslo sferą jūs atvedė ne, nu, žinot, sako, būna moksliukai, kurie labai taip pat knygos ir vat, per tą ateina, per mokslą. O jūs atėjot per tokius geras vadybininkas, matyt, matė jumise gabumus ir jūs tiesiog stūmė į tą sritį.
Nu, žinoma, aš kai pagalvoju, dėl tų skaudžių da vieną praleidavo tokį, kai nuėmė nuo tų vicerektorių. Mane dvasios tėvo Brazdeikis buvo atleidavus. Tad buvo tikrai labai skaudus lūžis. Dabar, nu, galvoju, tai ką aš tai tada jau tiesiog, aš besimokydama šį tada licenciatą pasidariau, paskui fakultėtį. Ir dabar galvoju, nu ką, aš juk nieko nepadariau, už ką dabar čia mane taip baudžia. Tai žinai, tada toj buvo tokių, ai, matai, tu dirbai seminarijoje, tai tu kažkoks pasirašęs buvai, tu čia saugumui tarnavai, nu visokių tokių komentarų pasipylė. Nu, galvoju, nu, kaip norit, taip komentuokit. Ir tada labai daug išleido mokytis.
Į Romą?
Į Romą. Mhm. O tada man buvo skaudžiausia, o tada galvoju, nu, gal aš jau per senas buvau, bet da nesenas, kiek man 27 baigiau, da 40 neturėjau. Mhm. Tikrai buvo toks biški noras, kad išvažiuoti va tada studijų. Bet atsikūrė 90 metais teologijos fakultetas. Tada dekanas profesorius kunigas Butkus miršta. Universitete rektorius Vaškelis profesorius pasikviečia mane, sako, pakalbėjo su kardinolu, pasikviečia, sako, Vytautai, reiktų, kad būtum dekanu universitete. Nu, aš pagalvoju, nu, kur aš dabar eisiu? Universitetą, tokius pareigas, nesakau aš. Ir taip visą vasarą praėjo, vis atsisakinėjau, Vaškelis rektorius atėjo, sako, jeigu jūs nesurandat dekanos, kam tas fakultetas reikalingas? tada jau pasakė, kad būtinai Vytautai reikia eiti kardinolas. Nu ir pradėjau.
Mhm.
Kadangi čia įsuko į tą visą darbą, dekanystė, visi kiti tribuno, visi kiti darbai, tai jau man paskyrė filosofinio, žinau, dėstyti gnoseologiją ir ontologiją dėščiau. Jei aš patie kaip sunku, kiek pačiam reikėjo skaityti. Paskui dėščiau asketinę teologiją, paskui pradėjau pastoracinę, paskui atėjo homiletiką, retoriką.
Mhm.
Psichologija tiesa 10 metų dėščiau.
Nieko sakė, skirtingų disciplinų.
Taip, skirtingų, nu ką, prisimenu, pasimėjau tos skriptus psichologijos, ką ten senoviški kažkokie. Tai va, sakau, susipažinau su viena psichologė, gera katalikė, ir aš iš juos gavau tokios gražios psichologinės medžiagos. Tai tada aš gavau Dako tokia buvo, mašinėlė atspaudinta vertimas padarytas, įsižiūrėjo, klausydavosi, buvo labai patenkinti. Vienu tarpu 8 ar 9 pareigas.
Mhm.
Žinau, 90 metai vyskupas Tamkevičius tada pasikvietė, sako, Vytautai, reikia steigti katechetų mokyklą, kadangi nuo rugsėjo 1 galima mokyklose dėsti tikybą.
Mhm.
Tai įsivaizduot, gegužės mėno, o rugsėjo jau reikia tikybos mokytojai, kad būtų.
Ai.
Patys pirmieji tokia seselė Gema buvo, vienuolė.
Gema Stanelytė.
Stanelytė, taip. Levukų, kaip vadindom, jezuitas Leonardas Jagminas.
Jagminas,
aš tada jau kaip vadovas skaičiausi, į Tamulevičius. Tai va, mes pradėjom patys pirmieji. Bet kurie jau tėl lankė sažiningai, išlaikė egzaminus, davėm tokius pažymėjimus, kai jie baigė tos kursus. Yra. Va tokie išėjo pirmieji, kurie pradėjo dėstyti tikybą tokį. Karitui reikėjo vadovo, aš Kauno miestui, vyskupas pasivytau, tai reikėjo ten, nu, tai 2 metus ten buvo vadovo.
Mhm.
Ir dabar aš tebe esu jau
toks multi...
43 metai bažnytėm tribunolę dirbu.
Būtinai apie tai pakalbėsim va. Dar. Bet toks, žinot, sako, dabar jau tas multitaskinimas arba tas multifunkciškumas, sako dabar jau verslo teorijos, kad... Nėra pats rezultatyviausias, bet čia yra didžiulė problema ir versle, ir visur, kad žmonės turi daug visokių dalykų daryti. Bet žiūrėkit, dar turiu vieną labai svarbų klausimą. Pakalbėkim apie teologiją Lietuvoje. Vis tiek jau praėjo kiek? 27?
90-ais atsikūrė.
Tai ką noriu klausyti. Kaip jūs pats vertinat, tas vat, teologijos toks jau sluoksnis, tas luomas teologų susiformavęs yra? Yra kažkokia gal net ir Lietuvos teologijos mokykla? Nu būna, žinot, sako, vat, susiformuoja kažkokios tai tradicijos. Apskritai, turim stiprių teologų? Ar jie labiau visi į pastoraciją ir į praktiką?
Nu, turim jau 5 yra net moteris teologiją baigusios mūsų. Mhm. Vyrų ir kunigų ir pasauliečių, kiek yra baigę doktoratus. Grįžo į studijų, ai kunigas Narbekovas.
Mm.
Amerikoje baigė studijas, kiti Vokietijoje baigė, Italijoje kiek baigė. Dabar visas dėstytojų personalas visi baigė ūsienį yra.
Mm.
Tokios gal atskiros teologinės mokyklos nėra, bet tikrai studentams perteikiamos yra naujausios žinios.
Mm.
Neminėsiu pavardės, vienas vyskupas manęs paklausė. Sako, Vytautai, kam jūs ruošiat tos teologus? Sako, ekscelencija, aš jūsų turėčiau paklausti. Sakau, tai aš tada pagalvojau, sakau, mes ruošiam katalikišką inteligentiją.
A.
Tai vat, jis dabar, kada susitinki su tais, kurie mokėsi, jis sako, kaip mes esam dėkingi už tuos visus metus, kur baigėm bakalaurą. O yra dirbančių ir atsakingose, didelėse pareigose, kitur doktoratus pasidarė, tikybos mokytojais dirbo, nu, įvairiausiose po Lietuvoje, aš nebesuskaitau.
Aš iš tikrųjų labai taikliai pasakėt, kad ypač kalbant bakalauro lygmenį, žmonės, taip, kurie įgauna išsilavinimą, jie vis tiek tampa tokiais... At,
žinoma, jų vidinis pasaulis taip, vis tiek kitai.
Ir turi teologinį išprusimą, vis tiek susigaudo jau dalykuose.
Taip, pajėgi.
Bet žiūrėkit, dar kol nepabėgom nuo teologijos fakultetų dalykų. 2 turiu klausimus. Vienas yra apie tą teologijos kartų auginimą, teologų auginimą. Turbūt pirmas toks, kurį bent jau man pačiam teko dar matyti, tai buvo laikas, kai tie čia vietoje suformuoti teologai ir pradėjo grįžinėti jauni iš Romos.
Ne, dar negrįžinėjo, dar kai pradėjau dirbti, Butkus buvo dekanu, o paskui jau, kai tapau dekanu, jau ėmėm kviesti. Atvažiuodavo profesorius Prelatas Rupšys, kur šventą raštą vietė, atvažiuodavo profesorius Trimakas, profesorius Paškus, iš Vokietijos Henčelis, aš ir kitų pavardžių neprisimenu. Paskui jau, kai katedrą turėjom bažnytinės teisės, tada iš Lenkijos atvažiuodavo profesoriai padėstyti.
Klaudijo Brati toks atvažiuodavo, pranciškonas.
Aš ten visų neatsimenu tų pavardžių, visų reiktų pažiūrėti į dokumentus.
Taip, bet tas grįžtant prie tų teologų kartų, jūs čia taikliai pastebėjot, kad prieš tai buvo tie atvažiuojantis jau iš užsienio profesoriai, bet na, buvo ta dėstytojų karta, va, kurie iš skriptų dėstė ir staiga grįžta tie iš Romos arba baigė Romai, kurie kalba gyvai, kalba kitai.
Nieko negyvai, taip pat iš skriptų dėstė.
Tikrai?
Taip, tas pats. Vaičiakonis buvo profesorius, Pranka profesorius buvo ir pats Butkus. Aha. Irgi iš skriptų. Tada viską reikėdavo studentam klierikam rašytis.
Mhm.
Rašytis užrašus. Nu, gal iš dalies, kai pagalvoju, tada gal mažiau tos medžiagos išeidavau. Bet ji turbūt įsėsdavo, kaip sakoma, į smegenis labiau, ar ne? Mhm. Kadangi jau rašaisi, klausaisi, rašaisi, užsirašai, mastai galvojai paskui. Dabar tai čia rojus yra studentams, čia žinai, kad čia pusegzaminis, čia yra koliokvimas, viską. Tada nieko nebūdavo. Ateina dėstytojas, vat pasako, įsimkit lapelius, rašysim. Reiškia, priversdavom kiekvieną dieną mokyti.
Mhm.
Kiekvieną dieną nežinai, kada kartais mėnesis nereikia, o kartais praėjo kelios dienos ir vėl sako, įsimkit lapelius, rašysim. Tai, vat.
Tai kada buvo tas toks zenitas aukso amžių teologijos fakultete?
Kauno kunigų seminarijoje buvo klierikų išaugę iki 220.
Mhm.
Tik tai klierikų buvo. Nu, nuo kurių čia metų, sunku pasakyti, taip nuo kurių metų, kai pradėjo. Turbūt kaip... Kiek girdžiu visuose universitetuose ir fakultetuose studentų mažiai, taip ir teologų.
Mhm.
Kadangi mūsų klierikų yra labai mažai, fakultete studentų dabar beliko tik apie 150 iš viso su klierikais.
Mhm.
Kai atsidarė, universitetas buvo išaugęs, virš 600 buvo.
Mhm. Kad vis taip mes dar apie teologiją sukam dar tokį vieną klausimą. Norėčiau pakviesti, pasvarstyti. Vis dabar, vat, stebėdami tą viešą diskursą, vat, viešą erdvę, ypatingai su popiežiu Pranciškum, vis ryškėja toks bažnyčioje dviejų tokių teologinių krypčių, tų liberalesnių ir tų tokių konservatyvesnių diskusija. Jum pačiam ta diskusija, jinai atrodo reikšminga, ar turite apie tai savo nuomonę? Ar turėtų būti...
Yra du dalykai. Reikia realiai žiūrėti gyvenimą ir nostalgiškai gali pagalvoti. Aišku, kažkaip kaip pamastai, kaip prisimenu dar senasias apeigas, lotyniškai laikydavom, breviorius lotyniškas, vis kažkokia misterijum žmonėm paslaptis būdavo. Tarsi vidiniai būna, kad tarsi pasilgsti tų, bet realiai įvertini dabartinę visą vat, liturgiją, kuri ir kalbiniu atžvilgiu jau reiškia yra tautinė kalba visam pasaulyje, laikomos iš šventos mišio sakramentai, viskas teikiama yra, tai yra didžiulis pastoracinis laimėjimas.
Mhm.
Todėl dabartinis popiežiaus požiūris į daugelį dalykų yra ne tai, kaip kas bando komentuoti, kad čia bažnyčia kažkokia laisvė duodama, bet juk ta laisvė ne ta prasme, kad ten moraliniai varžtai kažkokie atsukami, ar ne? Mhm. Bet išprotingai pažvelgiama į tuos rigoristinius tokius dalykus, kad žmonės vis tiek 21 amžius kitaip masto ir turi kitoks požiūris būti.
Mhm.
Ypatingai tas, pavyzdžiui, tarp religinis dialogas, požiūris iš visi netikinčiuosius, tai yra tikrai Dievo vaizdas, šventasis Jonas Paulius II pradėjo tą tikrai labai gražų įvaizdį duoti ir dabartinis popiežius ypatingai labai tą pabrėžia. Tikrai patraukia turbūt pasaulį, ar ne? Tuo. O kad dalis yra, aišku, ir kunigų, ir pasauliečių, jie pasilieka konservatyviai mąstančių, kuriem nepatinka. Į kritiškai žiūri. Turbūt tas buvo visais laikais. Jeigu to nebūtų buvę, bažnyčioje nebūtų ir skilimų buvę. Nei Focijaus schizmos rytų vakarų bažnyčiai, nei protestantizmas nebūtų atskilęs. Vis tiek bažnyčia, reikia pripažinti, klaidą padarė. Reikėjo savo laiku atsiradusius sunkumus bažnyčiai reikėjo. O paskui protestantizmas, kaip jau ėmė plėstis, tada sušaukė Tridento santarybą 19 metų, ne? Tada kiek buvo padaryta reformų? Jau atrodė tada jau atgimusi bažnyčia. Atėjo popiežius Jonas 23, sako, atidarykim langus, įsileiskim šviežiaus oro, džornamento, atsinaujinimas bažnyčiai turi būti. Ir prasidėjo, iki šių dienų eina. O kad yra kitaip mąstančių, norinčių, nu gal turbūt už tai dabar labai teisingai, kad leidžiama, kažkur, kad ir Kaune yra palikta vienos iš šventos mišios, kurie...
Karmelitų prie, man atrodo.
Ne, karmelitų tiesa. Mm. Ten vienos šventos mišios.
Kur pagal tridentą.
Pagal tridentą, nu tegu eina, jeigu žmonės...
Aš esu kartą buvęs, žinokit. Na. Buvo labai keistas jausmas, bet toks labiau kaip patinka, negu, vat kaip jūs ir sakot.
Taip.
Nu kažkokio tokio yra, aš neįsivaizduočiau, kad visur taip visada būtų, bet kad tai bažnyčiai irgi yra ir tu gali ir tokiu būdu melstis, man tai visai gražu.
Nu, bet būdavo, nu kaip, matydavo, ateidavo žmonės, nu vieni melsdavos, aišku. Dabar va, maldynai arba tos maldaknygės jau kaip ir nereikalingos mišių metu, viską klausaisi, atsakinėjai, viskas. O tada žmogus pasiėmęs maldaknygės skaitydavo, su rožančiu pasiėmęs, kitą ten močiutės nausdavo,
žinot, kitą dabar, pasiėdavo. Čia taip pat kaip dabar žmonės žiūri televizorių ir dar Facebooką skrolina.
Taip.
Tai taip ir mišiuose būdavo, biški mišiuose dalyvavo, biški rožančių dar pakalbė.
Mobiliųjų nebuvo, tai rožančių paprasčiausia sukti. Arba skaitiniai, tai būdavo lotyniški. Po mišių tada dažniausiai kitas kunigas lipdavo į sakyklą ir perskaitydavo evangeliją, sakydavo pamokslą, ne homiliją vadino, bet pamokslą, tada viskas buvo. Kam patikdavo, tas pasilieka, kam nepatikdavo,
išeina. Dabar skamba tai jokinga jau mums truputį.
Išeina vienoj bažnyčioj. Tiesa, paberžiai, kai tėvas Stanislavas buvo nuvažiavęs pas jį, sako, žiūrėk Vytautai, kubiniai, kabliai.
Kas
bažnyčiai
tokie?
Iš išorės.
Ai.
Kabliai. Iš išorės.
Kad žmonės neišeitų.
Tai aš daug sakau, ką tai reiškia, jis nusijokė, sako, matai, tada būdavo, sako, ilgi pamokslai po mišių, tai išeidavo zakrastionas užkabina duris, kad neišeitų žmonės. Nu tai gal čia kažkiek ir tiesos buvo, bet žinoma. O kad tokia nostalgija yra, labai teisingas tas bažnyčiai poza eklezijas, semper reformanda, į pastoj besireformuojantį yra. Turbūt pagal laikmetį bažnyčia ne tai, kad, kaip sakoma, modernėja, prisitaiko prie laiko sąlygų, turbūt prie žmonių mentaliteto, ten liturgija, kiti dalykai, bet bažnyčioje esmė, esens esmė visada išlieka, tas sakrum bažnyčioje išlieka.
Mhm.
Aišku, po Vatikano santarybos tai buvo daug
pasikeitimų,
bet ir blogąją prasme. Kadangi, žiūrėkim, kiek meno vertybių, kad nu, pas mus dar nebuvo galimybės, bet ūsienį nuvažiuojam, kad ir tokiai Vokietijai, išgriauti gražiausią altorį, sunaikinta. Kitur viskas palikta ir tas pastatytas stalas, tik tai iš šventos mišių. O kitur sunaikino, perdarė viską, nu, moderni bažnyčiai, bet kam nugriauti. Arba tenai buvo iki to daje, ten susirenka, jaunimas susėda, pasideda kepaliuką bulkos, tenai vyno įsipila, turkiškai susėdė, šventos mišios. Ten į rūbų nereikia kunigui, kokią iškal, kokią stulelę užsimetęs. Čia buvo nu, parodija iš tokių šventų dalykų buvo daroma. Tai turbūt dabar vat, gražinama į esmę, į tą grožį, atsisakant pompastiškos
formos,
tai pavadinkim. Bet mes negalim tas, kas sukurta per 2000 metų. Tai tada visiems dabar įsivaizduokim, jeigu popiežius nusimtų savo rūbus, popiežiškus, ne,
su džinsais vaikščiotų.
Su džinsais, su kostiumu, na, nu, da koloratkė gal užsikišęs, ne, vaikščiotų po Vatikano aikštę, nu, keistai atrodytų. Ne?
Aš tai popiežių Pranciškų beveik ir įsivaizduočiau.
Ne,
tai... Bet žiūrėkit, aš turiu dar vieną klausimą. Apie bažnytinį tribunolą būtinai noriu tu rasti laiko ir jeigu, kad mes dar pakalbėtumėm. Iš vienos pusės tai galėtum pasakyti tokia nuobodi, biurokratinė vieta, iš kitos pusės tiek žmonių yra tai aktuali sritis. Ir mano klausimas galbūt vat, su ta bažnyčios, irgi sakot, nuolatinai besireformuojanti, nuolat bekintanti. Ar ten kas nors keičiasi, vat, konkrečiai vat, Kaune, jūs jaučiat, kad ten irgi dalykai kitaip juda?
Nu, aš jau 43 metai dirbu tribunolė.
Nu vat, tikrai tai reiškia, klausimas jums.
Tai reiškia, buvau notaro, paskui mane paskyrė jau iš teisėjų ir esu per tiek metų. Tada žmonės nežinodavo, tų bylų būdavo mažai, dabar turim labai daug.
Mhm.
Nu kas, žmonės labai neteisingai traktuoja, sako, paduosiu į bažnytinį teismą, kai išskirtų.
Mhm.
Bažnyčioje negali būti skirybų.
Gali tik pripažinti.
Kadangi yra sakramentas, kad Dievas sujungia, žmogus ten neįskiria. Tik tai yra teisinės įvairios sąlygos ir nemažai yra įvairiausių priežasčių, kada skelbiama ta santoka, kad yra negaliojanti, nuo pat pradžios į negaliojantį yra. Tai yra skirtumas, paskelbti ją negaliojančią, bet išskirt bažnyčias kokiu dalyku nepripažįsta. O dabar popiežius padarė lengvatą, anksčiau reikdavo įsprendus bylą pirmoji instancijoje, Bet kadangi yra 7 viskupijos, yra 7 tribunolai.
Mhm.
Ir mes būdavom antroji instancija 4 viskupijom.
Iš kitų gaudom viskupiją.
Patvirtinti sprendimą arba nepatvirtinti. Jeigu jau paskelbė galiojantį santoką, mes negaliojantį, tada jau reikia į Romą į 3 instanciją siūsti.
Mhm.
O dabartinis popiežius leido, kad būtų byla įspręsta 1 instancija. Nebereikia į 2 instanciją siūsti nieko. Procesas pagreitėjo.
Bet tai klausykit, o tai ką reikia žmonėm daryti, kad ta santuoka būtų tikrai galiojanti?
Nu, pirmiausia, rimtas apsisprendimas.
Mm.
Nu, aišku, tuokdamasis, jeigu kunigui pasakytų, yra klausimas. Klausia, ar sutinki, ar laisva valia tuokėtės, ar ne. Ir paskutinis momentas būna per patį šliubą vadinamą.
Mm.
Ar esi rimtai apgalvojęs, niekieno neverčiamas ten vesti ar tekėti už to ir to.
Taip. Na, kunigas sako, atsakykite, esu.
Na, ne, tai nereikia. Yra kviečiami ir atsakovas, ir ieškovas, ir liudininkai turi būti. Tie dalykai visi vyksta slaptai, tai nėra kažkoks teismas viešas. Turi suprast, kad tai yra paslaptis teisėjams.
Mhm.
Kad, kaip mes iš pažinties paslaptį turim. Taip, medikai turi savo, Hipokrato, taip. O tiesa, tribunolas tai nėra kažkokie apsišaukeliai, tai yra vyskupo paskirti, oficialiai mes esame asmenys, kurie vyskupo vardu dirba. Viskas, kas yra bažnyčioje daroma, kunigai yra vyskupo bendradarbiai. Net ir tikybos mokytojas jis gali baigti aukščiausių, gražiausių diplomų ir jam gali neleisti dirbti tikybos mokytojų, jeigu jos menis gyvenimas netitiks katalikiškos moralės, arba jis yra buvę jums skelbti kažkokias nesąmonės antikatalikiškas. Bet kuriuose pareigose yra vyskupo šventimas.
O jums asmeniškai tai labiau yra pareiga, ar tai yra toks įdomus, įtraukiantis, šiek tiek azartiškas darbas?
Nu, turbūt kaip ir visur, kaip su medikais kalbi, sako, turiu daug pažįstamų gydytojų, chirurgų. Sako, kaip gera yra, kad jau tik ligonis pagijo, arba padarai kuo sunkesnę operaciją, tu sako, būna toks didesnis jausmas, kad galėjai žmogui padėti. Tai lygiai ir kunigo gyvenime, kuo didesnis nusidėlis ateina ir jeigu gali patarti jam padėti ar ne, ir džiaugiesi, kad jis va ten net yra buvę gyvenime kelias 10 metų nebuvusių ir ypatingai po sovietmečio žmonių tokių. Tai lygiai taip pat ir tribunolė jauti, kaip yra gera, kad gali žmogui padėti, kai jis galėtų susitvarkyti savo gyvenimą.
Žinot, jausiu, kad mūsų pokalbė link pabaigos ir taip nepadori ilgai, aš čia jūs trukdau. Labai dažnai dabar, bent jau Lietuvos tikinčiųjų tarpe, tenka išgirsti, kad na, dienos yra piktos, kad dabar yra tas toks įtampos laikas, tokio suspaudimo, polimo. Bet o kaip jums atrodo, nu vat, ko reikia, ar ką bažnyčia turi padaryti, ar apskritai, kas turi nutikti, kad vėl pašaukimų daugėtų? Jūs apskritai įvertinat tai kaip krizę? Ar tai kažkaip kitaip įvardinat?
Aš galiu pasakyti Kristaus žodžiais. Melskite, pjūtie šeimininką, į pjūtį, kadangi pjūtis didelė, darbininkų maža.
Mm.
Turbūt, jeigu matom tautoj tikrai vat, liūdnų pasiekų žmonių gyvenime, taip ir moraliniam gyvenime, politikoje ir kituose dalykuose tikrai slystančių kažkur. Ne tai, kad anie laikai buvo ateizmo, ne, tai visi jau žinojo, prieš ką kovoti reikia, prieš ką atsilaikyti, viešiau ar slapčiau. Daugelis buvo tikinčių, ne, tai tie su partiniais biletais.
Mhm.
Jie slaptai šliubą paimdavo, vaikus krikštėjo visokių tokių, irgi buvo į tais laikais. O dabar, reiškia, tas atėjo liberalizmas, nu, negalima sakyti, pas mus visame pasaulyje jis yra. Turbūt žmogui pasidarė lengviau be Dievo gyventi. Jis mato, kad gal Dievas nereikalingas, o gal ir maišo jam gyvenime.
Mhm.
Tada tokia laicistinė nuotaika persiduoda ir jaunimui, ir jaunai kartai. Kitas faktorius – tai labai negausios šeimos.
Mhm.
Jie tenka susidurti kartais tikrai geros šeimos auga, tikrai labai geri vaikai. Bet patys tėvai pasako, ne, aš nenorėčiau, kad jis būtų kunigu, o tuo labiau, kad mergaitė taptų vienuolė ir panašiai. Mhm. Tai patys tėvai atkalba. žiūriu, kiek per tą laikotarpį teko ir katedroje pažinti ministrantų, kiek yra buvę, kiek tarnavę. Mhm. Atrodo, tikrai tokių idealių vyrukų buvo. Nu, jie pasirinko kitą gyvenimo kelią. Nu, yra vienas kitas išėję į kunigystę, bet vat pasirinko. Nu, dar vienas faktorius, dabar labai daug jaunimo išvažiuoja į ūsienį. Važiuoja, tai turbūt ne tik į mūsų teologijos fakultetą ir į kunigystę, kaip sakoma, bet ir mes matom kitus universitetus, pusė belikė yra kituose universitetuose, kiek buvo studentų. Ir mūsų buvo Vytauto didžiojo iki 10 tūkstančių buvo įdoje. Dabar netoli 7, gal nebėra 7 tūkstančių. Visur, visuose fakultetuose. Kitur užsidarė fakultetai, tik liko kaip, pavyzdžiui, filosofijos. Nebėra fakultetai. Katedra liko tik tai. Nu, nėra studentų. Matematikų labai mažai ten stojo. Nu, kai kuriuose srityse. Kažkada buvo labai madinga teisė. Taip, dabar teisininkų kiek ruošia, nu, kuriuose dar. Ne, tenai. Politikos mokslai galbūt dabar, bet irgi matoma, kad ne taip greitų pasieksi tą karjeros kažkur viršūnės. Tai va tokia. O paskui, o laisvalaikiais dar turiu tokį hobį, rašau poezijos.
Jūs labai yra sunku kalbinti, nes jūs viską, kas man ant liežuvio galo, vis pasakot. Nes norėjau klausti, kas yra jūsų didžiausias gyvenimo pasiekimas. Ir jau jūs irgi, man atrodo, atsakėt. Turbūt sakytumėt, kad kunigystė turbūt yra didžiausias pasiekimas. Norėjau dabar klausti, o tai dar pakalbėkime apie poeziją. Jūs gal matėt mano scenarijų pokalbio? Gerai, iš tikrųjų poezija
nu,
taip.
Poezija, nu kaip, aš prisimenu, turėjom labai gerą lietuvių kalbos mokytoją, prisimenu. Labai gražiai mums lietuvišką dvasę stengiasi danais laikais įkvėpti ir paragino rašyti dienoraščius. Ir aš rašiau, nu ten yra lėraštukų būdavo ir taip visokių minčių prirašyta. Ir kas man šovė mintis, kai buvo 16 metų, su nieko nepasitariu, kam čia reikia, kad liktų, kad kas skaitytų, aš įmečiau tada, kaip vadinom, pečium šiaulietiškai vadinom.
Jis sudeginau. Žemaitiškai pečius.
Pečium. Jis sudeginau, aš kaip kvailys. Kas yra išlikę? Išlikę nuo 16 metų. Tokio eilėraštukų buvo parašyta. Seminarijos laikotarpiu neparašiau nei vieno eilėraščio.
Nebuvo kada? Ar ne
nebuvo tas, kada, buvo? Ne tas rūpėjo. Ir stalčiui stovėdavo. Ir tada, kai atsikūrė universitetas, aš pradėjau dirbti, susipažinau su mūsų garsenybė poetu Robertu Keturakiu. Sako, atnešk Vytautą, tai man parodiks. Jis paskaitė tos eilėraščius. Sako, negalima uždaryti stalčių. Būtinai reikia, sako, išleisti knygą. Nu ir ką, jis pats paredagavo, žinoma, poezijoje, sako, negalima daug redaguoti, tik tai kokias ten klaidas, blelius, gramatinės klaidas, kokias ten žodį gal kokį pakeisto, taip, jeigu daug suredaguosi, tai iškreipsime ne poeziją tada. Nu ir išėjo ta pirmoji, kad amžinybė būtų netuščia, pirmoji knyga. Nu ir po to... Tikrai atgimėt, nežinau, mūza, kaip vadina, ar kaip pavadinti Dievo malonė.
Dabar sako,
ir dabar išė penkta knyga, dabar jau pusė turbūt šeštos parašyta yra. Nežinau, kam duodi paskaityti, apie save turbūt įmanoma kalbėti, tegu apie tos dalykus kiti kalba ir vertina. Bet kiek teko girdėti, yra žmonėms ne vienam yra daug dvasinės naudos dar. Tangi tai poezija nėra apie kažkokias gėlytės, apie smėlį. Bet susimastymui.
O jeigu paprašyčiau laidos pabaigai kokį nors posmą?
Nu, vat, būčiau atsinešęs aš knygą, vat, aš mintinai tai sunku atsiminti senatvėj. Aš galiu padeklamuoti tą, kurį yra įdėtas patį pirmąjį tai eilėraštį, kuris išlikęs iš 16 metų.
Prašau, mielai.
Mažutės naigė ant žemės nukrito... Sumynė praivis ją koja, ištirpo gražuolė, neženklo neliko. O aš dar galvoju, nejaugi prapuolė, bet snaigė iš tikro išnyko. Viena išnyko, bet jų milijonai ir visos kitokios, ir visos jos gražios, kaip paukštės jos laksto, padangien vilioja, bet grožis juk laikinas snaigiai ir žmogui.
Kartais... Vienas eilėraštis apie žmogų gali pasakyti daugiau nei vieną valandą pokalbio. Iš tiesų, labai noriu padėkoti, Prelate, jums už tokį labai atvirą, tokį labai nuoseklų pasakojimą, kur, tiesą sakant, net ir pašnekovui man šiuo atveju maža ką veikti, nes matosi, kad jūsų ir galvoja viskas ir gyvenime aiškiai labai taip sugulė į savo lentynas. Ir aš kiek atsimenu jūs iš studijų laikų, tai man jūs laiką toks vietas, kad mes susitikom dabar kitapus barikadų pusės. Žinot, kai būna studentai, dėstai, kažkokio būna ten kitokio gal pažinimo vienas kito. O čia man jūs toks atrodot ramus, atsipalaidavęs ir labai gyvenimu patenkintas ir laimingas žmogus. Labai dažnai man tenka šitoj studijoje kartoti, kad atrodo, kad kalbėjausi su laimingu žmogumi. Ir vėl man taip atrodo. Ir labai noriu jums palinkėti, kad tos ramybės ir laimės ir jums pačiam užtektų visada ir aplinkui visiems, kas su jumis bendrauja, to įkvėpimo būtų.
Nu, gyvenimo ta laimė, aš nežinau, kaip pavadinta laimė, turbūt viskas gyvenime yra Dievo malonės dėka išeina į gerą, kaip sakoma. Gyvenimą turėjau tokių vat, skaudžių fizinių išgyvenimų. Du kartus suskendęs, ištrauktas.
Aš irgi esu Dievo. Du kartus.
Turėjo 12 operacijų gyvenime.
Nieko savo.
Taip, du lūžius turėjęs esu. Nu va, tokių skaudžių, praeitieji metai tikrai. Jau galėjo draugai ir metinės mano atšvesti. Prieš metus laiko lygiai išvežė į ligoninę. Su širdim priepolis buvo ir šuntavo, iš kojos išėmė kraujagyslę, 4 šuntus iš širdį įdėjo. Paskui dar vieną operaciją vėliau turėjau. Tai va tokia skaudus gyvenimo išbandymai. Bet kai būna gera, kada iš tos lygos pasikelia, ne, pagalvoja, vėl gyvenimas atsivėrė. Tai jeigu Dievas leido dar pagyventi, ar ne, tai reiškia, kažką dar reikia padaryti. Tai mane gyvenimo sunkumai, iš vis kažkokie sunkumai, kartais dvasiškai patiri neteisybės, juk visokių žmonių yra, ne. Kitas draugas sakysia, bet kai išgyvenimo, pat skaudžiausias išgyvenimas, kada teko padėti, kada sakysi, tau buvo draugas, ne, išgirti kažkokį, jis apie tave atsiliepia kažkaip. Keistais. Jis man priešų netampa, bet jis man tikrų draugų niekada nebebus atviru. Tai va tokie išgyvenimai ir turbūt, va, kad tada pajunti tą tikrai branginimą kiekvienos gyvenimo, ne tik dienos, bet ir akimirkos, kaip brangiausios Dievo dovanos. Jeigu Viešpats leidžia gyventi, reiškia, kažką turi padaryti, kažką turi nuveikti, ar ne. Kitaip nemastau, kiek Viešpaties bus skirta. Jau 46 metai kunigystė.
Čia tai stažas. Kągi, ačiū dar kartelį už šitą ilgą ir malonų pokalbį. Brangus klausytojai, priminsiu, jog kalbėjome su prelatu Vytautu Steponu Vaičiūnu. Kalbėjomės apie jo gyvenimą ir pašaukimo kelią. Girdėjote laidą Pašaukė mane. Tikiuosi vėl susiklausysime lygiai po savaitės. Čia Gediminas Jaunius. Ačiū, kad klausėte. Sudie.
Sudie. O knygas tai aš atnešiu. Paliksiu.
Būsiu dėkingas.
Palauk tavo vardas. Kaip...
Gediminas.
Tiesas.
Pavardė Jaunius, tai visi
tai
maišo.
Žinau, bet maišos. Tu pagalvok. Kiek man tūkstančių studentų praėjo, kiek klierikų, katechetų, per 9 metus katechetų mokyklą, kiek perėjo. Arba susitinki, žinai, eini. Dabar kunigų, kai kurių buvau nematęs, jau mano pirmoji laida, kuri išėjo turbūt 33 metai, kunigystės jam. Kai kurių buvau nematęs, tai galvoju, nu, piernikai kokie pražildė, praplikė, kuriuos dažnai matai, kažkaip žmogus atrodo nesikeičia, pripratęs, kuriuos atsakai, lyg tai veido brožai matyti.
Su savo šviesa ir griausmu švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmu.